Emil Lisberg, kandidat i historie og special om Rusland. Nu har vi snakket om Krim og få det på plads. Men du nævnte også, at aktuelt var det mere Øst-Ukraine, og den opstand der og separatisme, der var i brandpunktet i konflikten mellem Rusland og NATO-EU. Vil du fortælle lidt om udviklingen i den, og hvilke perspektiver du ser i det, og eventuelt hvordan du kunne forestille dig, at man får løst den konflikt? Det var meget værsgo.
Jamen så for Krim-konflikten, eller Krim-annekteringen, jo sådan set var relativt fredelig, så har tingene udviklet sig meget anderledes i Øst-Ukraine, hvor jeg har lige set nyheder nu her, at kampen er blusset op igen nu her.
I dag så skriver vi den 15. juni 2016.
Ja, og vi har jo været igennem både Minsk 1 og Minsk 2 aftalerne, og ingen af dem viser sig til Sydland at bære frugt.
Hvad gik ud på det?
Minsk-aftalerne var ligesom, det var Hollande, og det var Merkel, og det var Putin, der satte sig sammen for at prøve at finde en eller anden form for midlertidig løsning, hvor vi først og fremmest som det første mål ligesom kunne få stoppet volden. Blandt andet ved at trække det tunge skyts væk fra fronterne. Men det har vist sig i praksis at være meget, meget sværere, fordi at begge parterne, både den ukrainske regering og separatisterne, jævnligt bliver ved med at bombe modparten. Og i det hele taget bliver volden ved med at være i de områder.
Fæst mig lige ved, at USA ikke var med. Har det noget betydning her?
Jamen altså, det er jo det europæiske anliggende, men jeg er da overbevist om, at USA ikke er fuldstændig uden indflydelse. Men det ville også have en vis politisk signalværdi, hvis det var John Kerry, der kom ned og ordnede det. Så jeg tror helt sikkert, at der er noget signalværdi i, at det er de her centralmagter i Frankrig og Tyskland og Rusland, der mødes. Også fordi, at det jo på mange måder ligesom er i grænselandet mellem de her EU-lande og Rusland, der ligesom er brandpunktet lige nu. Hvis man skal prøve at se på fremtidsperspektiver, så er der jo, altså der er sådan nogen som Merkel og hele den tyske linje, er jo sådan set ganske progressiv i forhold til, at de sådan set ikke kører den her hårdt med hårdt linje, men rent faktisk søger en dialog og søger en politisk løsning. Problemet er, at hvis ikke vi kan få Rusland med på en løsning, så kommer der ikke nogen løsning. Det er min personlige holdning, at hvis Rusland vil have fred i Ukraine, så kommer der fred i Ukraine. Og hvis Rusland ikke vil have fred i Ukraine, så kommer det ikke. Jeg ved godt, at den politiske elite og i Rusland og Putin har været ude at sige, jamen vi har ikke aktive soldater i Øst-Ukraine. Men altså, det tror jeg, de fleste, der følger med i konflikten, de ved godt, det passer simpelthen ikke. Og man kunne forestille sig, hvis Putin og Rusland i hele taget ligesom havde interesse i at få den her konflikt her løst, så skulle de nok på den ene eller anden måde få stoppet de separatister, der er i Øst-Ukraine.
Så kan man modsat spørge, hvilke interesse har de i, at de har den konflikt i gang sådan med henblik på en endelig løsning?
Altså, hvilke interesse russerne har? Jamen altså, ud fra det russiske perspektiv, der var Ukraine jo lige ved at ryge ind i den vestlige interessesfære der i slutningen af 2013 og starten af 2014. Og det er et worst case scenario for det russiske perspektiv, at se Ukraine blive en del af NATO.
Jamen, var det ikke EU, vi snakkede om især? Den der EU-aftale, det var inden den, som Jankovic, han nægtede efter pres fra Rusland, og så gik det ellers derudad.
Bestemt, men den her aftale her, som de forhandler omkring, den var ganske omfattende, som selvfølgelig både havde et økonomisk fokus, men som det ikke har været så meget op i pressen faktisk, så havde den også et udenrigs- og sikkerhedspolitisk aspekt også.
Og ikke EU?
Jo, men den skulle underlægges. Ideen var, at Ukraine skulle ligesom tilpasse sin udenrigspolitik efter EU's udenrigspolitik, og EU's udenrigspolitik ligger sig ikke langt fra NATO's udenrigspolitik. Så på den måde kunne det være et skridt på vejen, om ikke andet, ikke formelt indlemmelse i NATO, men en entydig tage en stilling på den vestlige side. Og vi skal heller ikke glemme her, at i 2008 var der jo officielt snak om, at nu skulle vi snart til at begynde den her proces, hvor Ukraine og Georgien skulle blive en del af NATO.
Ja, det hørte vi også dengang, men at det skulle med i EU-aftalen, det synes jeg ikke, det blev hørt meget frem i en dansk presse i hvert fald, andet det økonomi, der drejer sig om.
Nej, det er klart, at det var også, det var ligesom det, der var fokus, og det var også klart, det er den måde, det er nemmere og en bedre måde at sælge den her aftale på, ved at gøre det til økonomi. Økonomi på mange måder virker mindre politisk, end sikkerhedspolitik gør. Men kigger man lidt dybere i, hvad økonomi egentlig er, og hvilke kræfter der er i økonomisk magt, jamen så er det, altså det er en del af udenrigs- og sikkerhedspolitik også, økonomisk politik altså.
Ja, det er det helt klart. Det er bare, ja, altså, jeg føler bare ikke, at jeg blev ordentligt informeret via danske pres, men okay.
Nej, men det er jeg fuldstændig enig med dig i, at det føler jeg bestemt ikke, at man gør. Og man netop har været aktivt gået ud og frode for det her til at være en økonomisk samarbejdsaftale.
Ja, men det er en anden snak.
Hvis man ser på Ukraines økonomi og økonomiske strukturer, så har Ukraine, som er en del af Sovjetunionen, ligesom opbygget et produktionsapparat og en produktionsstruktur, som er bundet meget, meget tæt op på Rusland. Så det der med, som der lå lidt i EU-aftalen her, med at Ukraine entydigt skal lægge sig ind i den vestlige økonomiske samarbejde og korte relationer til Rusland, jamen for mig at se, at det er fuldstændig utopisk at tro, at det kunne ske. Der er simpelthen for mange økonomiske strukturelle relationer til Rusland, til det vil være en løsning for Ukraine.
Men kan vi konkretisere lidt? Jo, i Østen, der er sådan set Øst-Ukraine i to republikker, eller hvad dele, var det fordi der var specielle økonomiske bånd der, eller hvad?
Ja, altså hvis man ser på planøkonomien, så kan man jo sige mange ting om den, men effektivt, det var den sådan set ikke. Og mange måder, at de her produktionsapparater var på, var, at hvis man for eksempel har en fabrik i Sibirien, som producerede en komponent, så kunne det være, at den røg til Ukraine og fik en anden komponent, så kunne det være, at den røg videre til et andet sted og fik en tredje komponent. Så der er de her relationer her, produktionsrelationer, som hvis Ukraine skal bygge for nogenlunde stabil økonomi op at køre, så bliver der nødt til at være i et konstruktivt samarbejde med Rusland.
Ja, fordi de er altså afhængige af Ruslands eksport til Rusland og også import.
Mhm, ja. Meget.
Men hvorfor var så Jan Kues ved at lave den aftale? Han var da ellers russisk længe, venlig hørt ved.
Ja, men altså, for det første, så må man sige, aftalen blev heller ikke til noget.
Nej.
Der har været argumenter omkring, om det har været spil for galleriet eller ej. Det synes jeg er svært at gisne om. Men der er ingen tvivl om, at Rusland havde ligesom nogle rigtig gode kort på hånden i forhold til og få Janukovic til at vende ryggen til de her EU-samarbejdsaftaler.
Det var så den økonomiske del, altså. Men det var, så vidt jeg forstod, så er det især i netop de der oprørsområder, der var meget jernindustri, og egentlig havde været økonomisk bærende tidligere. Men det var også sådan, hørte jeg, det var vist med Krim, en påstand om, at jamen altså, der var også en bruttonationalprodukt, og det var dobbelt så stort per person i Rusland, som det var i Ukraine, fordi det har været misrygtet i mange år, korruption helt fra Kuznets tid.
Mm-hmm. Jamen, problemet er, at Ukraine har aldrig rigtig blevet et stabilt land. De har haft skiftende regeringer på mere eller mindre demokratisk vis, hvor nogen har haft et pro-russisk verdenssyn, og nogen har haft en pro-vestligt verdenssyn. Men ingen af dem har formået at reformere Ukraine på en måde, så man kunne få en politisk og økonomisk stabilitet. Og det lider de stadigvæk under.
Ja, så korruption.
Ja, korruption, men også manglende politiske reformer. som jeg mener, korruption selvfølgelig springer ud af, at du ikke har et politisk stabilt system. Og dem, der ligesom engagerer sig politisk, jamen de prøver på at tage i egen lomme, hver gang de har mulighed for det, altså groft sagt.
Ja, meget kort tidshorisont.
Ja. Altså det, der ligesom er behov for i Ukraine, det er at få gang i de her politiske og økonomiske reformer. For lige nu er Ukraine simpelthen en destabiliseret og svag stat. Og lige nu har Ukraine ikke noget, har Kiev ikke rigtig noget at tilbyde til befolkningen, sådan set.
Vil det sige, at bolden egentlig ligger på Ukraines banehalvdel? Det lige må vise, at de er en stat, der kan varetage også samarbejde med den nuværende oprørsrepublik, hvis for eksempel de skal vive ind for Ukraine med en vis autonomi.
Jeg tror lidt, at konflikten i Ukraine er blevet så stort et geopolitisk spørgsmål. Så nej, jeg tror ikke, at regeringen i Kiev kan løse det her selv. Det er noget, som det er blevet så stort, så det er nødt til at blive en intereuropæisk aftale, hvor forhåbentlig kan Hollande og Merkel og Putin mødes igen og prøve måske med en Minsk 3. Jeg tror ikke, at det kan løses internt i Ukraine.
Ja, nu prøver jeg at se fra Ruslands side af. Hvis de gerne vil beskytte den russisktalende befolkning, nu har de begyndt på det, og så gør det ordentligt, og finde en ordentlig aftale, så vil de jo sikre sig, at det ikke er en bananrepublik, man laver aftale med omkring Øst-Ukraine.
Ja, det er klart. Selvfølgelig, hvis regeringen i Kiev skal have en form for legitimitet i hele befolkningen, også de pro-russiske, jamen så er de nødt til at kunne vise en vilje til at vil reformere Ukraine. Men for ligesom at vende tilbage til det, du sagde med de russiske mindretal i Ukraine, hvis man vil tage det russiske argument for at intervenere fra dem, jamen, så handler det også om at behandle de russiske minoriteter ordentligt. Og det kunne man også lære af i Baltikum og i Polen osv., de steder, hvor de er bange for russerne. Et godt sted at starte, det er at sørge for at behandle de russiske minoriteter ordentligt. Så tager du det argument væk fra russerne.
Ja, det tænker du både på Letland og Estland.
Mhm, primært, ja.
Ja. Den lektie prøver Vesten vel også at lære af Kiev.
Ja, det vil i hvert fald være en god idé at gøre det. Men problemet er, at lige nu er der utrolig mange følelser på spil, så det kan være svært lige nu at komme fra Vesten for eksempel, eller fra Rusland og sige, nu skal I høre her, sådan her kommer vi til at gøre det lige nu. Vi er nødt til ligesom at have fået den her konflikt deeskaleret, før vi kan få lavet nogle langtidssigtede løsninger.
Ja, altså det er den der gamle historie om, at det er sværere at lave samarbejde efter en krig. Hvis man kunne undgå krigen, så ville man måske nemmere have fået den løst. Hvis ellers de store magter og indblandet, de kunne opføre sig fornuftigt.
Bestemt, og jeg har det også sådan lidt, jeg har svært ved at se, at Ukraine skal blive et stabilt land inden for overskuelig fremtid.
Det vil sige, så har vi til enhver tid mulighed for dem, der vil, kan eskalere en øst-vest-konflikt.
Helt sikkert. Jeg ser det også som for eksempel, at Rusland vil have mulighed for, hvis de har interesse i det, at kunne kaste brænde på bålet i Ukraine. Så det, der ligesom handler om, det er at finde en fælles interesse i at få en stabil Ukraine. Og det kan være ved at inddrage Rusland. Eller det er helt afgørende, at man inddrager Rusland i den her konfliktløsningsmodel, man så kan blive enige om. For ellers så kommer det ikke til at ske.
Skal Rusland have en forsikring om, at Ukraine opnår en eller anden mellemstatus eller uafhængig status? I hvert fald ikke bliver medlem af NATO og måske nok en samarbejdsaftale med EU, men også en, som måske Rusland er mere eller mindre lidt med i, så de er med på det.
Jeg ved ikke, om man skal gå ud og give nogen garanti om noget som helst. Det synes jeg sådan set personligt er farligt at gøre. Men jeg synes da helt sikkert, at uden at skulle ligesom lave nogle formelle aftaler, så synes jeg, det er vigtigt, at vi især her i Vesten tænker os lidt om, og kommer frem til den erkendelse, at Ukraine af et land, som ikke entydigt kan stå i det vestlige samarbejde. Ukraine er nødt til at finde en løsning, hvor de står på med et ben både i Vesten og i Rusland. For mig at se i hvert fald.
Ja, men så er vi derhen, at hvis jeg husker ret, så var det den ældre Bush, der i sin tid sagde, at man ikke skulle gøre Ukraine til en selvstændig stat, fordi det ville bare give belaget, og han kunne også bare forudse de ting, der sker nu. Og det er også et dybt indhug, ikke så skrækkeligt langt fra Moskva, man så kan gøre, hvis de går med de bliver kastet på det. Hvad siger du til den betragtning? Var den helt galt, eller var der en grund til at lave en nationalstat? Hvorfor lavede man det dengang? Var det bare fordi så egen ting, måske vi afkarre dem?
Det tror jeg helt sikkert, der har været meget af. Altså en følelse af, at nu har vi muligheden for at opbygge en selvstændig nationalstat. Og egentlig synes jeg også, at det projekt sådan set er en fornuftig nok idé. Det har fungeret så mange andre steder, vi kan se i Polen og Baltikum, som jo på mange måder eksemplarisk har gennemgået den her proces fra et kommunistisk styre til et mere eller mindre demokratisk styre. Man kan så argumentere for, at Polen er ligesom for øjeblikket lige er gået lidt tilbage i den her udvikling her. Men det, der ligesom skal være fokus på fra Vestens side, er ikke at skabe et demokratisk Ukraine. Det er at skabe et stabilt Ukraine, og så må vi se og håbe på, at det udvikler sig en demokratisk retning. Men målet i sig selv lige nu og her, må ikke være, at Ukraine skal opbygge demokrati.
Men det skal være funktionsdueligt samfund.
Jamen, en forudsætning for mig at se for demokrati er en form for stabilitet. Ellers så bliver det et eller andet pseudo, som er så skrøbeligt, at det vælter lige så snart, der kommer nogle vinde, der blæser. Så det, jeg mente med det, var ligesom, vi skal i Vesten, og forhåbentlig også fra russisk side, understøtte en stabiliseringsproces i Ukraine. Og så må ukrainerne ligesom selv tage initiativ til den form for demokrati, de vil have.
Ja, nu kommer jeg til at tænke på, du sammenligner lidt med Baltikum, hvor det egentlig var gået rimelig godt. Men jeg er jo så gammel, at vi sagde med nogle, da jeg ikke begyndte i skole, der sagde vi med nogle landekort fra mellemkrigstiden. Og der kan jeg huske, der var de tre baltiske lande på, men Ukraine, det var en del af Sovjetunionen. Det er vel også en væsentlig for os. Du sagde selv, at der for 1000 år siden, der var det egentlig Kiruba, det var Ruslands vugge. Mm-hmm. Og så kunne man egentlig sige, at Putin, hvis man kunne forestille sig, at han gjorde ligesom Milosevic i Jugoslavien, han simpelthen startede en nationalistisk kampagne med at tage ned på solsortsletten i Kosovo og begynde at snakke om terp historisk tid og sådan noget. Men det har han jo ikke gjort. Så det, man spiller ind i højt spil, man kan vente sig, hvad det skulle være, hvis man er pessimist.
Ja, helt sikkert. Men altså, det kan godt være, at Putin ikke har stået dernede med store russiske flag og holdt taler. Men der er ingen tvivl om, at der har været russiske agitatorer, der har opildnet sig til det her separatistiske bevægelser.
Det der, som jeg hørte omkring Krim, at det kunne være økonomiske interesser, ligesom i Sydslesvig i Danmark efter 2. verdenskrig, det der fallitbog i Tyskland, det var man væk fra, at det var ikke noget for, at det kom til Danmark, at man tænkte på samme måde, at der er dårlige levevilkår i Ukraine, og det er mere korrupt, så vi foretrækker altså Rusland. Det kunne være sådan en korttidsbetragtning økonomiske grunde, som ikke var dybfødt, men det mente du ikke er tilfældet, forstod jeg også.
Nå, så tror jeg, det er misforstået mig, fordi det er fuldstændig indiskutabelt, at lønningerne og pensionerne og alle de her ting er bedre i Rusland, end de er i Ukraine. Så det er klart, at det er også noget, der fylder, især på Krim og i den her afstemning her. Jamen, der var udsigt til meget, meget bedre økonomiske vilkår ved at blive en del af Rusland, i stedet for, som du kalder, et fallitbo i Ukraine.
Altså, det var en dele af det. Så tænker man, så er det måske ikke så langtidsholdbar, hvis bøtten den vender eller sådan. Men det var begge dele. Det var også, de følte sig også som russere, de fleste.
Ja. Altså, det er der ingen tvivl om. Altså, hvis man kigger på etniciteten på Krim, jamen, så var der et større... Ja, så var russerne var majoritet.
Emil Lisborg. Ja, du er historiker, og jeg er ikke specielt uddannet til at udtale jer om fremtiden, så det kan være, at vi skal stoppe vores julelej med, hvordan vi kan løse konflikten. Det er bare altid en god øvelse.
Jo, det er da også altid interessant at se på fremtiden, for det er jo ligesom det, vi går i møde. Vi træder væk fra fortiden og går imod fremtiden.
Du har fulgt Sovjets og Ruslands historie igennem, og selvfølgelig også noget før 1990, ikke? Ud fra det, du har erfaret og set der, hvordan vurderer du så, at den der nuværende konflikt mellem Rusland og EU, NATO, især NATO, det man tænker på med de flådøvelser lige her uden for folkemødet, hvordan ser du dem udvikle sig? Hvor nemt er det at slukke branden? Er det bare, at politikerne de skal lige gå i fulde perspektiv og finde ud af, at man faktisk er i samme båd? Eller er det virkelig nogle antagonistiske modsætninger, som det var i Sovjet-tiden? Der var det to økonomiske systemer, det er det jo ikke længere. Bortset var det en lidt mere korrupt end det andet måske.
Jamen altså, i Vesten der snakker man tit om, at de sidste par år her har været en undtagelsestilstand fra normalen. Men altså, jeg tror, hvis vi skal komme videre herfra, så er vi nødt til at erkende, at 90'erne med det svage Rusland var undtagelsen. For Rusland er en stormagt, og vil også være en stormagt i fremtiden. Det svage Rusland, vi så i 90'erne, det var undtagelsestilstanden. Det, jeg ser som fremtiden, det er, at vi har enten et scenarie, hvor sådan som vi ser det nu, med to antagonistiske aktører i Vesten og i Rusland, det kommer til at fortsætte, uden at det udvikler sig til en regulær storkrig mellem de her parter. Scenario 2, det er, at det på det økonomiske plan, at det simpelthen gør for ondt på Rusland, men også på EU-landene selv.
Dansk landbrugseksport. Det danske landmænd, de skulle jo sådan set ikke støtte regeringen.
Jeg er fuldstændig enig. Nu har jeg en onkel, der er mælkeproducent, og han lider virkelig under det her. Så det er også et incitament til at finde en politisk løsning. For jeg tror, at hvis man kommer til en erkendelse af, at Rusland er en stormagt, og Rusland bliver ved med at være en stormagt, så er man kommet rigtig, rigtig langt i forhold til forhandlingsbordet. For så ved vi, at Rusland skal inddrages i de store beslutninger, eller også så kommer det til at give nogle kriser og nogle konflikter.
Det er svært ved at forstå NATO-landet USA, fordi på den ene side, så fremgår NATO's egne statistikker, at NATO-landene, de har cirka alt efter, hvordan man opgør det, 10 gange så store militære udgifter, så det er jo ikke Rusland er jo ikke en trussel, og Putin, han er klog nok der, så hvad er der at frygte? Så derfor de ikke betragter Sovjet som en stormagt, men det vil man være i sin egen forståelse. Er man ikke stand til at læse man den politiske situation forskelligt simpelthen?
Det er der ingen tvivl om, at man i Vesten og i Rusland har forskellige perspektiver på ting. Det kan vi for eksempel se i Ukraine, men også i Syrien og så videre. I forhold til den her snak omkring, at nu skal NATO opruste, hvis ikke at Rusland skal løbe os over inden. For mig at se, der giver det slet ikke nogen mening, det argument, at det er ren politik. Fordi at, ja, som du selv sagde, styrkeforholdet er så entydigt på NATO's banehalvdel, så der er ikke på den måde, at der ikke noget at frygte. Men det er jo også, det går politik i den, fordi at hvis man spørger Forsvarets Efterretningstjeneste, jamen så er deres vurdering også, jamen vi kan ikke forvente et angreb fra Rusland i den nærmeste fremtid i hvert fald. Det er der ikke noget, der tyder på overhovedet. Det der ligesom er i det internt, hvis man ser på NATO, for mig at se, det er, at USA sådan set har været træt af at trække det økonomiske læs i NATO. Og det har de gjort hele tiden. Og det har de også gjort i europæiske anliggender. Og det er de ved at være lidt trætte af nu. Så jeg ser det her med frygten for Rusland lige så meget som et politisk greb til at få de europæiske regeringer til at vil lægge flere penge i NATO-samarbejdet, sådan så Rusland ikke, sådan så USA ikke skal bære det hele.
Det er jo egentlig en beroligende betragtning, men man spiller jo sådan set lidt fandango så ved at bruge Rusland som skræmmebillede, fordi de der fjendebillede, de går ikke sådan væk fra den ene dag til den anden.
Nej, det gør de bestemt ikke, og det er også en rigtig, rigtig foruroligende udvikling med det her skræmmekampagne her. Men altså, det man ligesom må prøve på at gøre det her ting rationelt, men, altså er det virkelig realistisk, at russiske styrker pludselig skulle gå ind i Baltikum? Det synes jeg bestemt ikke er realistisk.
De gik jo ind i Krim, vel, hyrende vestlig side.
Jamen, Krim er noget helt, helt, helt andet. Fordi Ukraine står uden for NATO-samarbejdet. Man kunne ikke forestille sig, at russerne ville indtage de baltiske lande, uden at det ville få en markant reaktion fra NATO-landenes side. Og det ved russerne også godt.
Jeg husker Ole Væver, som er ret fornuftigt. Han sagde, at man må sådan set acceptere, at balterne de er bange, fordi de har været under Sovjet.
Ja, selvfølgelig har de en helt anden historisk hukommelse, end vi har i Danmark, for eksempel. Altså, det kan godt være, at Bornholm var besat et år længere tid i 45-46, men det er noget, en helt anden historisk hukommelse, man har i de baltiske lande og i Polen også.
Ja, så det er jo derfor, for at berolige den regn psykisk, at man vil udstationere nu, når man sidder og følger med i Danmark, og vi mener, at vi kan og få som uden tvivl en intelligent mand, men også med nogle stærke holdninger, og måske ikke særlig fleksibel. Og særlig, han har måske ikke så stor en intuition, og hans sociale intelligens, måske der det hækker lidt, så tænker man, at han førte en ret skarp retorik som NATO's generalsekretær over for Rusland. Og så var det, at altså jeg tænkte simpelthen dengang, at russerne de venter til at få han er gået af, så kan være, at de nemmere kan forhandle sig til en løsning. Også en løsning, som kan se dem selv som sejre her i russernes øjne, fordi så har de ikke den der skarpe retorik og få, som man gjorde til fjendebillede af russerne. Og så nemlig kan medføre, at de ser det som et tab, hvis de skal lave forlig med ham bagefter. Så derfor Stoltenberg, som vi har opført som virkelig statsmand efter Breivik-massakren, hvor han sagde, at vi skal forsone som det her, og der skal ikke være noget heksejagt og sådan. Når han kom til NATO, så tænkte jeg, så var det russerne sikkert nemmere at gå med til et kompromis. Men det er jo ikke sket. Men i hvilken det har en betydning, det er det med dem, der er generalsekretær i NATO. Det er jo kun en post, der skal føre politikernes meninger ud i livet.
Ja, selvfølgelig. Jeg vil lige starte med at sige, at jeg synes faktisk, at til Anders Foghs ret, vi skal nævne, at da han kom til som generalsekretær i 2010, så havde han faktisk et projekt, hvor han ligesom USA gjorde det, søgte et forsoning, eller søgte et konstruktivt samarbejde med Rusland. Han snakkede om det her strategic partnership, efter at Georgienkrigen i 2008 havde slået forholdet meget, meget langt tilbage. Så han startede faktisk med en intention om at bygge et strategisk samarbejde op med Rusland. Det udviklede sig så mere eller mindre. Der skete ikke så meget i de forhandlinger der, og det kørte mere og mere fast. Og så efter annekteringen af Krim, så stod han over på den der rigtig hardliner-linje der. Men jeg synes, at det er vigtigt lige at slå fast, at da han startede, så var han faktisk fortaler for et strategisk partnerskab mellem NATO og Rusland. Men hvis man ser på Jens Stoltenberg, der kom til på et meget kritisk tidspunkt som generalsekretær i NATO, jeg tror også, at han er under et enormt politisk pres, og der er grænser for, hvad han kan gøre, og hvilke politiske handlefriheder han har. Han er nødt til at leve op til, til de forventninger, der er fra især Polen og de baltiske lande, som vil nok ville se sig stukket i ryggen, hvis der kom en ny generalsekretær til NATO, og som begyndte at gøre indrømmelser over for Rusland nu.
Ja, nu kan man også til at tænke på, at NATO, det er selvfølgelig USA, men de europæiske NATO-lande har accepteret, og Danmark har accepteret, at man, hvis ikke man har opbygget, så ved at opbygge et såkaldt missilforsvar, som man jo ved, når man har fulgt med hele vejen igennem, betyder, at Vesten, de europæiske lande i USA, jo gør sig selv usårlige. Derfor kan vi jo set af Rusland som en trussel på den måde, at når de gjorde sig selv usårlige overfor atomraketter, hvis ellers det virker, så kan de jo tillade sig hvad som helst, fordi Rusland, de har ikke noget modspil. De har mistet deres atomvåben, som deres atomstyrke. Den er værdiløs, så amerikanerne kan simpelthen jo køre løbet. Så når man gør det, som kun kan opfattes som aggressiv handling af modpartner, så kan man jo forvente, at russerne de bare skal falde til patten. Så kunne de prøve at lave et eller andet ballade, så det ikke kan blive opbygget, de der atomvåben, eller
jo,
hvad?
Jo, men altså, hvis man ser på det missilskjold, som USA ligesom har presset meget på for at få bygget op, jeg vil sige to ting til det. Et, det synes jeg ikke, man kan fortænke USA i. Det synes jeg ikke, man kan fortænke den vestlige verden i at have en ambition om at gøre sig selv usårligt. Det tror jeg, at de fleste stater har. Nummer to ting er, at uden selv at være militær ekspert, har jeg snakket med folk, der siger, at selvom det her missilskjold kunne komme op og køre, så vil, hvis Rusland vil vitterligt vil starte en 3. verdenskrig eller en atomkrig, så kan det ikke forhindre noget alligevel. Så jeg tror, selvfølgelig er det en stor provokation, og selvfølgelig er det noget, de tænker over, de militærstrategerne i Rusland, men det er ikke sådan, så Rusland bliver fuldstændig neutraliseret med det her missilskjold.
Det er så et vestligt perspektiv, men hvis vi vælger russernes perspektiv, kunne en galning, nu kender vi Trump og Hillary er sikkert fornuftig nok, men hun er nu militaristisk. Hun er ikke god til at få løsning. Der var Kerry nok lidt bedre, hvis jeg ser på syrerne i mindste. Så må man som russer være bange for, at de udnytter den usårlighed. Og så mener du, at russerne stadigvæk kan såre alligevel, men hvis de tror, at de er usårlige på vestsiden og fyrer skidtet af, så har vi jo skaden uanset, og så kører man videre.
Jeg tror, at både på vestlig side og på russisk side har man nogle dygtige analytikere, som ved præcis, hvad man kan og hvad man ikke kan. Så jeg tror sådan set, på trods af, at russerne føler, at de er defensiven, og russerne føler, at Vesten bliver en større og større trussel, så tror jeg, altså, så er jeg overbevist om, at de har de analytikere, der skal til sådan set at lave en objektiv analyse af hvad det her missilskjold kan og ikke kan.
Ja, men tingene kan blive bedre, sådan at det bliver faktisk efterhånden solidt.
Ja, det er svært at gisne om, hvad det kan udvikle sig til. Altså, selve missilforsvaret har jo været langt undervejs. Det startede jo i 80'erne som Reagans Star Wars-projekt. Så lad os nu se, hvad det bliver til.
Og det der med, at man er parat til at stadigvæk udbygge atomvåbenkapaciteten, det får en til at tænke på ham, den russiske oberst Petrov, som følger den der film, manden, der redder verden, faktisk redder verden. Det er der ikke noget tvivl om, at den der risiko med atomkrig ved en fejltagelse, den eksisterer. Jo mere spændende det er, jo mere realistisk ser det ud, at der kommer noget fra fjenden af. Så det har vi en grund til at være bange for, uanset, og så er man sådan set ligeglad med, om de er fornuftige på begge sider, hvis der kan ske en teknisk fejl.
Det er klart, og med de her fjendebilleder, vi har snakket om, at der er blevet bygget op, så er risikoen for, at der sker de her fejl, de bliver større. Så det der ligesom er en løsning på det her, det er at få startet en form for kriseventil, således at der er de her mekanismer til, når der virkelig krisen den begynder at boble, jamen så er der nogle mekanismer, der gør, at Vesten og Rusland har nogle kontakter, enten officielle eller uofficielle, til ligesom at tage det værste af trykket af, ligesom man havde under den kolde krig.
Har man da afskaffet dem?
Ved ikke, hvad der er inden for efterretningsvæsenet, men jeg kan jo bare konstatere, at NATO-Russia Council for eksempel ikke fungerer lige nu. Og i det hele taget er der ikke den her dialog, som kunne gøre, at man kan pille noget af toppen af den her konflikt af.
Jeg kan huske, var det startaftaleren, som simpelthen Bush, han er opsaget der først i nullerne, sådan at man lige pludselig stod på bare bunden. Det var de der aftaler, som havde medført den der garanteret gensidig ødelægge terrorbalancen i sin tid. Mm-hmm. Dem opsagde han jo faktisk. Det kan jo kun blive opfattet som fjendt i handlen, fordi hvis man samtidig bygger et atomskjold, så kan man jo sådan set mistænke for at have nogle hensigter.
Ja, det der blev opsagt, det var det, der hedder ABM Treaty, Anti-Ballistic Missiles. Og ja, det har da helt sikkert en stor signalvil og en stor provokation. Det er der ingen tvivl om.
Ja, vi kunne være længe, Emil Lisborg. Har du en afsluttende bemærkning, når du altså tænker på, at vi sidder her og er nervøse for udviklingen mellem Rusland og NATO?
Hvis jeg skal komme med et afsluttende bemærkning, så vil det nok være et håb og et ønske om, at der bliver bygget de her konfliktdeskalerende mekanismer i forhold til for eksempel at få noget samarbejde i gang i NATO-Russia Council, men også at få stimuleret noget mellemfolkeligt dialog og samarbejde mellem Vesten og Rusland, så vi netop kan modarbejde den her fjendtliggørelse og stigende mistillid, der har udviklet sig nu her.
Altså det, man i 80'erne fredsbevægelse sagde afspænding for hele, man faktisk også arbejde med.
Ja, lige præcis.
Det der med at lære af sine erfaringer. Jeg er meget glad for at snakke med dig, Emil Lisborg, for nu er jeg blevet noget klogere på Rusland. Jeg så mange tak, Emil Lisborg.
Velbekomme, og selv tak.
Man kan genhøre historikeren, NATO og Ruslands eksperten Emil Lisborgs foredrag om den spændte situation omkring Ukraine på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.marnehansen.net/dialog og søg på Lisborg. Her kan man også finde relevante links til emnet. Interviewer var Dialogs Arne Hansen. På samme hjemmesides menu kan man desuden søge på andre relevante artikler om Rusland, NATO og Ukraine-problematikken, blandt andet af Jørgen Bøje Nielsen og Jan Øberg, som stærkt kan anbefales.